Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Foarte mulți scriitori români au participat la primul război mondial. Ion Lazu vorbește și astăzi despre destinele, inclusiv literare, ale acestor scriitori, pentru care a inițiat și un proiect de edificare a unui monument. Proiectul aprobat de Uniunea Scriitorilor își așteaptă derularea și finanțarea.
Alexei Mateievici, poate nu ar trebui să spun niciun cuvânt despre el, fiindcă a avut un destin tragic, a murit în 1917, ne-a dat o capodoperă a limbii române, toată lumea o știe pe din afară. Limba noastră e o comoară, da. A murit de febră tifoidă, era preot militar pe front. A murit la numai 29 de ani, este teribil. Și ar trebui să ne gândim ce ar fi dat acest om cu talentul lui ieșit din comun dacă ar fi avut norocul să trăiască. Gib Mihăiescu, marele nostru prozator.
Da.
Marele nostru prozator. Nu știu cum să-l laud mai mult, pentru că este o personalitate de excepție a prozei românești. A participat ca ofițer de infanterie la lupte de la Mărășești, Mărăști, Oituș și Muscel, fiind decorat pentru faptele de arme. Dar a ieșit foarte zdruncinat din aceste confruntări militare și a trebuit să se retragă la Drăgășani pentru ca să-și le facă sănătate. De fapt, de acolo venea el. Acolo a și fost înmormântat, acolo sicriul lui a fost purtat pe umeri de 4 foarte mari scriitori români care au luat parte la această ceremonie funebră, dar a participat și prietena marilor scriitori, cela de la Vrancea, care aflând de acest trist eveniment, pentru că Gib Mihăiescu era un mare foarte mare prozator, dar era și o mare promisiune a literaturii române. Deci a murit la numai 40 de ani.
Și ce a scris până
și
la
40
de ani.
Și a fost așa, ca o lovitură de trăsnet. Și cel de la Vrancea, foarte emoționată, a luat parte și ea la funerarii, spre marea ei cinste, pentru că a fost o doamnă minunată. Mihai Moș Andrei, dacă știți despre el.
Știu.
A, așa.
L-am și citit.
A, așa. I s-a pus o placă memorială la Câmpul Lung. La Câmpul Lung. A fost voluntar și a obținut crucea de război. Eu l-am văzut cândva pe acest domn. Nu știu cum se face, dar m-am intersectat cu acest domn extraordinar. Bazil Munteanu.
Bazil Munteanu, da.
A fost o mare forță intelectuală între războaie și la un moment dat a fost chemat ca șef de catedră la Sorbona. Vă dați seama ce onoare pentru el.
Și autorul acelei istorii,
o istorie teribilă despre
Panorama
care,
de la literatură rumen.
Da, o carte care imediat a făcut epocă.
Deși după aceea, după anii 50, n-a mai circulat, decât probabil clandestin.
El era membru al Academiei din 1939, dar a rămas după război, al doilea război a rămas la Paris și de acolo, cu autoritatea pe care o avea, a făcut toate diligențele pentru Blaga în vederea obținerii premiului Nobel pentru literatură. Acțiunea n-a fost încununată de succes, dar nici de cum nu din cauza lui Bazil Munteanu, care era un mare prieten și un mare admirator al lui Blaga.
Câte nume se leagă de Blaga.
Da, și vreau să ajungem și la Blaga până la urmă. Vladimir Străinu, un personaj extraordinar, care la 15 ani s-a prezentat și s-a dat drept un tânăr de 18-19 ani și ca voluntar, bineînțeles, și a luat parte la ostilități într-un regiment de infanterie de la Dorohoi.
E interesant pentru criticul fin de poezie care a devenit el mai târziu.
Da, sigur că da. Dar ne spune foarte mult despre ce însemna ideea națională la început de secol 20. Și înțelegem că această idee națională căpătase o foarte mare amploare și foarte mulți intelectuali s-au implicat în acest sens. Suchianu a luat și el parte la război. Alexandru Rossetti a fost rănit la Mărășești și decorat pentru acest lucru. Radu Re Rossetti, rănit în lupte de la Răzoare și după aia deținut politic, mort la Văcărești în 1949, la numai 63 de ani. Când mi-a telefonat și mi-a spus că va trebui să vin la intrarea din Berthelot, imediat m-am gândit la generalul Berthelot, Henri Matthias Berthelot, care este implicat trup și suflet în campania din 1917-18 și în unire și mai mult decât atâta. Deci Berthelot a ajuns poate cel mai cunoscut francez din România. Și mă bucur că radioul se află chiar pe strada Berthelot și e foarte nostim să vă spun că la un moment dat, între cele două războaie, Berthelot avea un prieten aici pe strada Berthelot, fostă strada Fântânii, devenită după război strada Berthelot în onoarea lui Berthelot, după aia ajunsă Popov.
Întâi Popov.
Și după aia Nuferlor și după aia din nou Berthelot. Deci o stradă care ne vorbește despre istoria de 200-300 de ani a Bucureștiului. E, acest Berthelot, o persoană fascinantă, așa mi se pare mie, a fost un general extraordinar în armata franceză. El era șeful statului major la începutul ostilităților din primul război mondial. În 1917, pentru că noi eram aliați cu Franța, nu, a fost trimis ca șef al unei misiuni militare franceze, era însoțit de alți ofițeri care au fost după aia repartizați pe la regimente, pe la divizii și așa mai departe, dar el conducea toată această acțiune cu autoritatea lui și cu știința lui extraordinară, a reușit să reorganizeze armata română în pripă, din primăvară până în iunie când au început ostilitățile și așa se explică într-altfel, dar de fapt se explică prin vitejia ostașilor români. Așa se explică, printre altele, de ce noi nu am pierdut bătăliile din Moldova anului 1917.
Și în unire cum s-a implicat? Care a fost rolul lui? Deci, sunt chiar curioasă să
deci, în primăvara lui 1918 a avut loc o pace prealabilă între noi și germani, pacea de la Buftea, care ne lovea foarte tare în ființa națională și atunci misiunea militară franceză a trebuit să plece din România și nu pe oriunde, că erau nemții în partea de vest. Au trebuit să plece până Rusia și după două luni au ajuns în Franța. Dar între timp lucrurile au evoluat, au avut loc noi ostilități, s-a încheiat pacea și misiunea lui Berthelot a revenit în România. Și Berthelot a fost considerat unul dintre cei mai capabili militari. Aici ar trebui să vă vorbească un istoric militar. A fost considerat unul dintre factorii principale ai frontului. A fost încărcat de toate onorurile militare posibile din România. A obținut cetățenia română, a obținut o proprietate în Ardeal, o casă și o mică proprietate acolo și a continuat să fie unul dintre cei mai mari simpatizanți ai românilor. Iar atunci când defilau oștile învingătoare la Paris, el i-a spus ministrului forțelor armate de acolo: ridicați-vă în picioare pentru că trec frații noștri români. Deci a fost un mare iubitor de România.
Da.
Da. Asta este cu Bertelot și a avut și el un mare rol când cu tratativele de pace de la Paris, de la Trianon și așa mai departe. Și a murit de artrită la 59 de ani spre disperarea tuturor prietenilor pe care și-i făcuse în România și care, într-un fel sau altul, au continuat opera aceasta de apropiere între cele două națiuni.
E interesant că francezii au fost mai mulți între cei care au sprijinit unirea noastră în 2018. Exista și un grup important de geografi care au avut o mare contribuție stabilirea unor date exacte referitoare la teritoriul locuit de români.
Da, au trimis niște geodezi, topografi și etnografi care au făcut o hartă foarte exactă a populației din comunele dinspre Crișana, dinspre Ungaria, și toate comunele care erau majoritar românești au trecut la România și cele majoritar ungurești au trecut la Ungaria. Și cu această documentație extraordinară, de o mare acribie, de un profesionalism imbatabil.
Dar bazată pe hărțile făcute de unguri și de austrieci.
Nu, pe baza hărților făcute
militare.
De ei. Făcute de ei, de această echipă de topografi francezi.
Dar au pornit de la niște hărți existente ale militarilor unguri și austrieci.
Da. Ungurii se prezentaseră cu o hartă în care nu cartografiaseră deloc populația.
Erau goale
locurile. Din munții Apuseni, spre exemplu, și din multe locuri și din multe comune, așa încât, după hărțile măsluite de ei, în Ardeal majoritari ar fi fost maghiarii, ceea ce este împotriva realității, fiindcă maghiarii sunt 1 milion și ceva, iar români sunt restul de 7 milioane și ceva. Aceste lucruri trebuie spuse mereu, pentru că sunt și ardeleni care nu cunosc acest lucru bine, tot manipulați, manevrați de propaganda cealaltă, da.
Bun. Iată ce pot să rezolve documentele.
Sigur că da.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Și aș vrea să vorbim puțin despre ce a fost de fapt această unire pe care unii o apreciază ca momentul cel mai fericit al istoriei noastre milenare, iar alți câțiva, puțin la număr, dar foarte perseverenți, foarte insistenți și insidioși, spun că de fapt unirea n-a fost voința
populației,
că lumea a trebuit să ia ca de la sine aceste împrejurări și așa mai departe.
Sigur, lucrurile sunt de discutat.
Eu am citit de curând mărturisirile unui domn de pe strada Bertelot, a dumneavoastră, a locuit la numărul 22 și se numește Dinu Rocco. Am citit cartea Victoriei Dragu.
De la Victoria Dimitriu, știu, de Dinu Rocco.
Bun. Da. Dinu Rocco, fiul lui Mihail Rocco, un foarte mare arhitect și constructor român, colegul lui Angel Salini la edificarea podului de la Cernavodă. Omul care a pus, cum se zice, structuri metalice la toate podurile de cale ferată care aveau grinzi de lemn până atunci. Acest om a făcut, printre altele, clădirea Muzeului Antipa, care este o bijuterie și este un model de muzeu modern, nu numai pentru România, dar și pentru țările europene. Și acest om a trăit marea tragedie că a trebuit în timpul războiului să meargă și să mineze toate podurile de cale ferată pe care el le edificase cu câțiva ani înainte.
E ceva îngrozitor.
Ceva îngrozitor. Și la un pod de pe Olt, el fiind după acele dinamitări, fiind pe malul celălalt, pe malul vestic, pentru că în principal capătul dinspre vest al podului trebuia să fie inutilizabil, fiindcă de acolo veneau nemții, el a rămas pe malul vestic, a trecut Oltul în not, era noiembrie și s-a îmbolnăvit, o boală de care a tras tot timpul. Iar fiul lui, acest
Dinu Rocco,
pe care eu l-am cunoscut. Cum l-am cunoscut? Punând o placă memorială pentru Scarlat Cantacuzino. Nimeni nu-l știe pe Scarlat Cantacuzino pentru că el s-a făcut cunoscut în lumea vestică sub numele cu care a publicat literatură. A scris numai poezie în limba franceză și s-a semnat Charles Adolphe Cantacuzène. Așa. Și era discipolul lui Mallarmé, care i-a făcut prezentarea la primul volum de poezii, care l-a susținut după aia tot timpul, care îl primeam fiecare joi la seratele lui literare, unde i-a cunoscut pe Aragon, pe Paul Valéry, pe alți mari poeți francezi. Iar Paul Valéry îi scrie la un moment dat: ce bine e că Franța are poeți francezi care nu sunt francezi. Ceva de genul ăsta, înțelegeți? Lăudându-l foarte tare pe acest Charles Adolphe Cantacuzène, căruia eu i-am pus o placă memorială.
Pe numele lui...
Pe numele lui de literat. Are 44 de cărți scrise, toate publicate în Franța. Nu l-a interesat gloria literară. El era un poet și un eseist și așa mai departe, un om de mare cultură, dar mai mult decât ăsta, era un extraordinar bibliofil. În fiecare zi ieșea în oraș, bani avea, și trecea pe la anticariate și se întorcea acasă cu 10 cărți în fiecare zi. Și avea în București, la numărul 22, una dintre bibliotecile extraordinare din România și din Europa, cu incunabile, cu ediții Princep și așa mai departe, franceze și în toate limbile. Și s-a întâmplat, acestui domn îi scria Berthelot pe strada Berthelot din București. Era în mare prietenie cu Charles Adolphe Cantacuzino. Și s-a întâmplat că imediat ce au venit comuniștii au pus ochii pe această clădire de la numărul 22, pur și simplu vreau să-i dea afară pe proprietari, dar în clădirea aceea era biblioteca lui Charles Adolphe, era biblioteca lui Vasile Misir, dacă vă spune ceva, că deja am vorbit de Ioan Misir, și mai era încă o bibliotecă a lui Rocco. Erau 3 biblioteci și au venit, au intrat cu camionul, au intrat în curte, i-au spus într-o jumătate de oră trebuie să pleci de aici. El a zis, nu, dați-mi măcar o oră. Și în fine i-au dat o oră, în acea oră el și-a pus într-o valijoară niște schimburi, nu știu mai ce. Asta s-a întâmplat în luna iulie 1949. Și în decurs de o oră a coborât pe scări îmbrăcat cum era el la cel mai mare ștaif, pentru că așa era cunoscut de toată lumea. Deci un domn cineva îl descrie un domn ca de la curtea regelui Soare. Vă dați seama, era un om înalt, foarte prezentabil și cu cravate pe care și le lega într-un stil personal și a ieșit de acolo și a ridicat pălăria, le-a zis bună ziua la toți lucrătorii care erau în curte și care ce credeți că făceau în luna iulie? Făcuseră un foc foarte mare și acolo ardeau ei cărți, manuscrise, scrisori și tot ce poate fi mai prețios pentru o cultură.
Și toate cele trei biblioteci au ars atunci? Au fost
toate
arse
cele
atunci?
Trei biblioteci au ars în mare măsură atunci. Și acest domn s-a dus pe o stradă vecină, a închiriat o cameră, s-a suit în pat acolo și a mai trăit câteva săptămâni și a murit de inimă rea, pentru că toate lucrurile în care crezuse el, aceste cărți, aceste manuscrise, aceste scrisori, aceste lucruri, acte, documente, de la 1700, de la 1500, toate au primit jertfa focului. Și este un lucru abominabil. Nu cred că poate fi ceva mai rău pentru o cultură decât să primească astfel de lovituri cumplite, ticăloase. Și deci ăsta este povestea lui Charles Adolphe Cantacuzène de pe strada dumneavoastră Berthelot. Prieten mare cu Berthelot în persoană.
Și revenind la ce spuneați că ați citit în memoriile lui Dinu Rocco despre unire, să nu uităm că toată digresiunea a pornit de la
ce spune acest idee. Dinu Rocco, fiul lui Mihai Rocco, ce spune el? Născut în 1910 sau 12 și care la începerea ostilităților, la intrarea nemților, nu știu mai ce, taică-s-o fiind pe front, v-am spus, cu podurile, așa, familia s-a refugiat în Moldova. Și după un an, doi, când a venit unirea, ei s-au urcat în tren și au venit spre București. Dar pe tot parcursul, pe unde au trecut, era o sărbătoare generală, eclatantă. Toată lumea sărbătorea această unire. Nu era o vorbă în vânt, era, în fine, împlinirea unei dorințe și rezolvarea unei contrarietăți de o viață. De ce noi suntem aici și ei sunt dincolo și nu, noi frați cu frați și nu suntem împreună? Și ce m-a surprins la memoriile acestui Dinu Rocco este faptul că după 1, 2, 3, dar și după 5, 6, 7 ani de la unire, totuși lumea pe stradă trăia sub
euforia momentului.
Euforia acestei chestii, pentru că noi, din niște țărișoare neluate în seamă, devenisem, iată, dragă Doamne, a șaptea țară ca mărime din Europa. Și ca populație chiar stăteam și mai bine. Deci, aceste lucruri au fost simțite de oameni, s-au transmis populației și a existat o mare bucurie și o mare destindere și împlinire sufletească pentru toți oamenii din această lume. Și memoriile acestui domn se încheie cu cedarea Basarabiei din 40. Iar despre unirea cu Basarabia și despre cedarea Basarabiei sper să vorbim cu alt prilej. Dar în siajul acestei atmosfere teribile care a fost în România de după unire, pentru că n-a fost numai o unire administrativă, a fost o unire pe toate planurile și imediat au fost schimburi de studenți între Ardeal și România, schimburi de cadre didactice, de reviste, de nu știu ce. Mulți veniseră deja intelectual, veniseră în România înainte de 1917-18. Dar cine credeți că vine în București în prima primăvară de după unire? marele poet din anii următori, Lucian Blaga.
Adică în 1919, primăvară.
În mai când rozele înfloresc, în 1919, a venit în București.
Și când era ziua lui de naștere.
N-a venit cu mâna goală, a venit cu
două
cărți în două mâini. Într-una cu Poemele Luminii, în cealaltă cu antologia lui de aforisme, Pietre pentru templul meu. Și ce credeți că a făcut Blaga în București, unde venise cică la fratele lui Liciniu? Dar de fapt venise să facă contact cu oamenii de primă linie din cultura românească. Pentru că el, cum să spun, el și-a cunoscut valoarea. Și despre Blaga, dacă este să spunem, Blaga n-a fost numai un foarte mare poet, n-a fost doar un filozof cu un sistem propriu și așa mai departe, cineva care a reușit să construiască, mă rog, ca din nimic, un sistem filozofic, dar a fost o minte extraordinară. Eu citesc cu uimire preocupările lui de matematici superioare, de fizică la cel mai înalt nivel, de astronomie, de cosmogonie, ca să nu mai vorbesc de istorie și așa mai departe. Deci ăsta era Blaga. Și vine în București și unul dintre primele lui drumuri le-a făcut la Academie. Dar de ce a ajuns la Academie, o să vă spun imediat după aia. Dar care a fost surpriza? Că deschizând o ușă, s-a întâmplat să fie ușa de la o sală, sala cea mare de la Academie, și acolo președintele Academiei primea în Academie pe un om de cultură din Ardeal. Și lăudându-l pe acela, zice: și nu sunteți singurul care veniți din Ardeal, pentru că mai este și poetul Lucian Blaga, care și el ne aduce mari valori. Și Lucian Blaga era pe coridor și a auzit aceste lucruri. După care, vă dați seama.
Blaga era la debut.
Și Blaga era la debut.
Era anul debutului lui.
Dar ce înseamnă să fii un poet de mare vocație? Și a scos cărțulia, să o numesc așa, la o tipografie din Orăștie. Dar el știa ce e acolo. Și exemplarele pe care le-a plătit din buzunarul lui a știut cui să le dea.
Dar pe urmă, ce carieră a avut cartea? Ea a fost publicată la Cartea Românească în edițiile următoare.
Sigur că da.
Mulțumesc foarte mult, domnule Lazu.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a vorbi despre scriitorii români, despre unire și despre tot ce a urmat în cultura română între cele două războaie mondiale. Și sperăm ca mesajul acestor lucruri extraordinare care s-au întâmplat între războaie să fie un bun îndemn pentru ceea ce facem noi acum și pentru ceea ce am putea face în continuare. Mulțumesc foarte mult!